សូមលោកអង្គកាយអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្តាហ៍នេះយើងនឹងលើកយកប្រធានបទអំពីទស្សនៈផ្លូវច្បាប់ស្ដីពីការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមដោយលោកបណ្ឌិតថនវុថាដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom បាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកបណ្ឌិត
បាទសូមជំរាបសួរផរិត
បាទលោកបណ្ឌិតយើងឃើញថាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ជាហើយជាចុងក្រោយនេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលជាលើកទី11របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ហើយជាបឋមតាមទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់ហេតុអ្វីបានជាកូរ៉េខាងជើងនៅតែមិនព្រមបោះបង់នូវសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនតទៅសោះ
បាទអរគុណផរិតនឹងឯតពន់នឹងបញ្ហានេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ជូនផងដែរថាហេតុអីបានជាកូរ៉េខាងជើងមិនព្រមបោះបង់ចោលនៅសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនមែនទែនទៅយើងឃើញហើយថាបញ្ហាចម្បងធំបំផុតដែលកូរ៉េខាងជើងមិនព្រមបោះបង់ចោលនៅសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនគឺកូរ៉េខាងជើងចង់បង្កើនឥទ្ធិពលក៏ដូចជាអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិទី1ទី2កូរ៉េខាងជើងក៏ចង់ឲ្យប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនចិញ្ចឹមចិត្តភ័យខ្លាចខ្លួនជានិច្ចដែរហើយកូរ៉េខាងជើងជាក់ស្ដែងយើងបានឃើញហើយថាកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញទៅប្រជាជនរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាសមាគមអន្តរជាតិជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដងថាកូរ៉េខាងជើងគឺមិនបានលេងសើចនោះទេចង់ឬមិនចង់ក៏កូរ៉េខាងជើងបានកំណត់នៅមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនរួចហើយថាកូរ៉េខាងជើងចង់ក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរមួយដែរដែលប្រទេសមហាអំណាចនៅប្រចាំលោកទាំងអស់គឺពុំគួរមើលរំលងសមត្ថភាពបង្កើតនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេនេះយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយថាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសមួយដែលត្រូវបានពិភពលោកទុកឲ្យនៅឯកាអត់មានប្រទេសណាមួយរាប់រោគនឹងមានតែការបង្កើនឥទ្ធិពលក៏ដូចជាភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនទេទើបគ្មានប្រទេសណាមួយហ៊ានញោមញីតួយ៉ាងយើងសង្កេតឃើញថាតើមានប្រទេសណាមួយហ៊ានលេងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដោយករណីរុស្ស៊ីវាយជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនបែបហ្នឹងតើមានប្រទេសណាមួយហ៊ានវាយក៏ដូចជាហ៊ានឈ្លានពានទៅលើកូរ៉េខាងជើងភាគច្រើនបានត្រឹមតែដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងការដើរនយោបាយបរិហារនៅលើឆាកអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែសំណួរសួរថាប្រសិនបើគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នោះដឹងថាទង្វើរបស់កូរ៉េខាងជើងសពថ្ងៃរំលោភទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិហើយតើមានប្រទេសណាដែលហ៊ានប្រើប្រាស់ទណ្ឌកម្មយោធាតទល់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងអត់ទេហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះផងដែរខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបជូនផងដែរថាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនោះគឺជាបញ្ហាមួយដែលស្មុគស្មាញបំផុតហើយអូសបលាយរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហើយដំណើរការឈានទៅរកការចរចាក៏ដូចជាការពិភាក្សារវាងកូរ៉េទាំងពីរក៏ដូចជាការពិភាក្សារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសដែលជាភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនេះក៏នៅជាបញ្ហាមួយដែលពិភពលោកគិតថាមានភាពស្មុគស្មាញហើយពិបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយផងដែរមែនទែនទៅកន្លងមកនេះយើងឃើញហើយថាក្រោយពីសង្គ្រាមកូរ៉េផុតរលត់ទៅតាំងពីឆ្នាំ1953មកយើងឃើញថានៅឧបទ្វីបកូរ៉េមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅឡើយទេគឺមានត្រឹមតែកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ទីនេះហើយបញ្ហាដែលកើតមាននៅឧបទ្វីបកូរ៉េគឺនៅតែជាបញ្ហាស្មុគស្មាញហើយផុយស្រួយនៅឡើយទេហើយយើងឃើញហើយថាមហិច្ឆតានៅក្នុងការបង្កើតនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងគឺបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីឆ្នាំ1956មកម្ល៉េះហើយគោលដៅនៃការផលិតនុយក្លេអ៊ែរនឹងគឺដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងយោធារបស់កូរ៉េខាងជើងនេះដើម្បីក្នុងគោលបំណងគឺដើម្បីវាទាកូរ៉េខាងត្បូងព្រមទាំងការពារខ្លួនពីប្រទេសមហាអំណាចផងដែរហើយនៅពេលដែលមេដឹកនាំប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមបង្កើតកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបច្ចេកទេសលើចំណេះដឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះផ្នែកនុយក្លេអ៊ែររហូតមកដល់ឆ្នាំ1980មកទើបប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមផលិតនៅសារធាតុផ្លាតូញូមហើយនៅឆ្នាំ1954កូរ៉េខាងជើងចាប់ផ្ដើមបកកសារធាតុនេះព្រមទាំងចម្រាញ់ជាតិអ៊ុយរ៉ាញូមដោយសម្ងាត់ទៀតផងមែនទេទៅយើងដឹងហើយថាក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រួសារតកូលគីមគឺគ្រួសារនេះគឺបានចាត់ទុកថាមានតែអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេដែលអាចការពារភាពគង់វង្សនៃរបបទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានហើយជាពិសេសគឺការពារពីសំណាក់សត្រូវក្នុងស្រុកក៏ដូចជាអន្តរជាតិហើយដំណើរការផលិតនុយក្លេអ៊ែរផ្លូវការរបស់កូរ៉េខាងជើងបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2002រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហើយយើងឃើញហើយថាការពីថ្មីថ្មីនេះលោកគីមក៏បានថ្លែងថាវាទាល់តែកូរ៉េខាងជើងមានសមត្ថភាពវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងក្លាអំណាចយោធាដ៏លើសលប់ដែលមិនអាច បញ្ឈប់បានដោយអ្នកណាម្នាក់ទេទើបកូរ៉េខាងជើងអាចការពារសង្គ្រាមធានាសន្តិសុខប្រទេសទប់ស្កាត់សង្គ្រាមព្រមទាំងអាចគ្រប់គ្រងរាល់ការគំរាមកំហែងក៏ដូចជាការប្រមាថពីពួកចក្រពត្តិនិយមបានមែនតើទៅយើងឃើញហើយថាចាប់តាំងពីការឡើងកាន់អំណាចឆ្នាំ2012របស់លោកគីមចុងអ៊ុនមកគឺលោកគីមបានបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរញឹកញាប់ជាងឪពុកហើយនិងជីតារបស់លោកទៀតរហូតមកដល់ឆ្នាំ2018ដោយសារតែមានគំនាបសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងហួសហេតុពេកប្រទេសនេះបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចរចាដើម្បីរំសាយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយជំនួបរវាងមេដឹកនាំអាមេរិកលោកដូណាត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនក៏បានកើតឡើងផងដែរហើយក្នុងជំនួបនេះផងដែរបាននាំនៅលទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួន4ចំណុចដែលខ្ញុំនឹងរំលេចជូនថាទី1អាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបញ្ញាបង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មីរវាងគ្នានឹងគ្នាស្របតាមការចង់បានរបស់ប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរដើម្បីសន្តិភាពនិងវិបុលភាពទី2គឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងថែរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េឲ្យបានយូរអង្វែងហើយទី3គឺបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប៉ាន់មូជុងកាលពីថ្ងៃ27មេសាឆ្នាំ2018ថាកូរ៉េខាងជើងបដិញ្ញារំសាយកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពេញលេញនៅឧបទ្វីបកូរ៉េហើយនឹងចំណុចទី4គឺភាគីទាំងពីរបដិញ្ញាធ្វើមាតុភូមិវត្តភ្លាមៗនៅសាកសពយុទ្ធជនសម័យសង្គ្រាមដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរួចរាល់មកកាន់មាតុភូមិកំណើតវិញហើយក្រោយក្រោយមកទៀតទោះបីជាមានកិច្ចចរចាបន្តបន្ទាប់ទៀតក្តីប៉ុន្តែមើលទៅហាក់បីដូចជាមិនមានលទ្ធផលអ្វីជាដុំកំភួននោះទេព្រោះយើងឃើញថាភាគីទាំងពីរនៅតែមិនអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាណាដែលយើងឃើញថារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺបើយោងតាមក្រមអ្នកវិភាគអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រមាណពី50-60ដើមហើយដោយប្រទេសនេះគឺមានភាពស្វាហាប់ខ្លាំងក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបន្ថែមដោយមេដឹកនាំគីមចុងអ៊ុនបានលើកឡើងដដែលថាមានតែប្រទេសខ្លួនខ្លាំងទេទើបមិនអាចមានការគម្រាមកំហែងបានក្នុងន័យនេះបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺគ្មានឆន្ទៈក្នុងការរំសាយនៅកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដូចដែលបានជួបជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកប្រដ័យដូណាល់ត្រាំនោះទេអញ្ចឹងបើទោះបីជាយើងឃើញថាបើទោះបីជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយណាក៏កូរ៉េខាងជើងនៅតែបង្កើនសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្កើតនុយក្លេអ៊ែរដដែលពួកគេគិតថាវិស័យការពារជាតិរបស់ខ្លួនខ្លាំងក្លាណាខ្លួនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងដៃទើបអាចការពារខ្លួនពីការគំរាមកំហែងពីអន្តរជាតិនិងរក្សាភាពគង់វង្សនៃរបបទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានហើយយើងឃើញហើយជាក់ស្ដែងមកដល់ឆ្នាំ2022នេះដើមឆ្នាំ2022នេះកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងបាញ់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនចំនួន9លើករួចទៅហើយហើយដែលនេះគឺជាគោលបំណងមួយដែលបង្ហាញថាប្រទេសនេះអត់មានឆន្ទៈរំសាយនុយក្លេអ៊ែរទេហើយការបាញ់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ9លើកសាកល្បងរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះគឺរួមទាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលលឿនជាងសំលេងផងដែរ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតប្រសិនបើគ្មានវត្តមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេកូរ៉េខាងជើងនឹងក្លាយជារដ្ឋមួយដែលមិនទទួលបាននៃការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសមហាអំណាចដែលកំពុងសម្លឹងមើលទៅលើខ្លួនរាល់ថ្ងៃនេះដែរហើយចំពោះការបាញ់សាលបងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងវិញនេះវាអាចនឹងផ្ដល់នូវការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាសម្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិយ៉ាងដូចមិនដេកខ្លះដែរលោកបណ្ឌិត
បាទអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះមែនតើខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនចាំបាច់តែការបាញ់សាលបងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងផ្ដល់ជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាសម្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិទីសូម្បីតែកូរ៉េខាងជើងមិនបានបាញ់សាលបងមែនប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការផលិតឬក៏ការបង្កើតនូវកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរក៏ដូចជាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតែប៉ុណ្ណេះទង្វើបែបនេះក៏ជះឥទ្ធិពលទៅដល់សម្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាសម្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងអន្តរជាតិផងដែរទោះយ៉ាងយើងឃើញថាគោលដៅសំខាន់នៅក្នុងការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលឬអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនេះគឺនៅតែដូចដើមគោលបំណងគឺមានតែមួយទេគឺទាមទារចំណាប់អារម្មណ៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺអាមេរិកនិងប្រទេសជិតខាងដូចជាជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិតអាវុធបើទោះបីជាកម្មវិធីផលិតអាវុធរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះត្រូវបានគេប្រឆាំងត្រូវបានគេដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗពីអង្គការអន្តរជាតិក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយតាមរយៈការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលលើកនេះគឺចង់បង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍និងដាក់សម្ពាធទៅលើអាមេរិកតែម្ដងដើម្បីឲ្យឆាប់ពិចារណាត្រឡប់មករកការចរចាហើយធ្វើសម្បទានទៅតាមការចង់បានរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយចំពោះការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនេះគឺ ផ្ដល់ការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់តែម្ដងពិសេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនក៏ទោះបីកំពុងទទួលរងនៅទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាប្រឆាំងមកលោកក្តីក៏កូរ៉េខាងជើងនៅតែមិនខ្វល់ខ្វាយមិនព្រួយបារម្ភចំពោះការដាក់គំនាបសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអន្តរជាតិនោះមែនតួយ៉ាងយើងឃើញហើយថាយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ AFE វិទ្យុបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកដែលភ័យព្រួយជាងគេបំផុតគឺមិនមែនអាមេរិកទេគឺជប៉ុនហេតុអីពីព្រោះថាមីស៊ីលដែលកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាកល្បងលើនេះគឺជាមីស៊ីលដែលមានរយៈចម្ងាយឆ្ងាយហើយមានសមត្ថភាពរត់ដល់ប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងប៉ុន្តែអត់ដល់ទឹកដីអាមេរិកទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាមេរិកត្រូវតែចេញមុខថ្កោលទោសសកម្មភាពបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងដែរពីព្រោះថាមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងមានសមត្ថភាពគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលជាសមមិត្តរបស់អាមេរិកហើយការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខរបស់ជប៉ុនក៏ដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងនេះក៏ដូចជាការគម្រាមកំហែងដល់អាយុជីវិតទាហានរបស់អាមេរិកផងដែរពីព្រោះយើងឃើញហើយថាមានទាហានប្រហែលជា73,000នាក់ដែលកំពុងឈរជើងប្រចាំការនៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយបើយោងទៅតាមការរៀបរាប់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើង KCNA ការបាញ់សាកល្បងលើកនេះគឺជាការសាកល្បងលើកដំបូងហើយដែលកូរ៉េខាងជើងទើបអភិវឌ្ឍផលិតបានមីស៊ីលដែលមានរយៈចម្ងាយឆ្ងាយហើយតាមការរៀបរាប់របស់ទីភ្នាក់ងារកូរ៉េខាងជើងផងដែរមីស៊ីលហោះបាន1500គីឡូម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងនិង6នាទីហើយការបាញ់សាកល្បងបានបង្ហាញថាទាំងបច្ចេកទេសបាញ់ណាបានន័យថាទាំងការបាញ់ចេញពីជើងទម្រហើយនឹងការតាមដានការគ្រប់គ្រងដំណើរការហោះរបស់មីស៊ីលរហូតដល់គោលដៅគឺមានប្រសិទ្ធភាពឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅចង់បានរបស់អ្នកអភិវឌ្ឍមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយជើងនេះទៅទៀតខ្ញុំក៏ចង់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាវិបត្តិនៅឧបទ្វីបកូរ៉េក៏ជាបញ្ហាស្នូលមួយដែលសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ានរបស់យើងបាននឹងកំពុងជំរុញឲ្យមានដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពដែរដែលយើងហៅថា peace building process បានន័យថាយើងចង់ឲ្យមានដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យខានតែបានដែលហៅថាកូរ៉េខាងត្បូងក៏ជាដៃគូសន្តិនិកនៃប្រទេសអាស៊ានបូក3ដែរហើយជំហររវាងប្រទេសទាំងពីរគឺតែងតែមានឥទ្ធិពលផ្នែកនយោបាយសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចចំពោះអាស៊ានហើយដូចនេះហើយអាស៊ានជាយន្តការតំបន់មួយដែលរមែងសម្លឹងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាជាងការប្រកួតប្រជែងនិងរក្សាការកិត្តខំប្រឹងប្រែងជំរុញកិច្ចចរចាសន្តិភាពក៏ដូចជាជៀសវាងរាល់ការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងផងដែរហើយបន្ថែមពីនេះទៅទៀតខ្ញុំក៏ចង់រំលឹកជូនផងដែរថាទំនាក់ទំនងដ៏ស្អិតរមួតរវាងកូរ៉េខាងជើងចិនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីក៏បានបង្កជាការព្រួយបារម្ភចំពោះសន្តិភាពអន្តរជាតិផងដែរគណៈដែរបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីសទាំងនេះហាក់បីដូចជាបង្កើននូវសមត្ថភាពផ្នែកយោធានិងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌឥតឈប់ឈរផងដែរ
លោកបណ្ឌិតមកទល់នឹងពេលនេះតើប្រទេសមហាអំណាចក៏ដូចជាអង្គការអន្តរជាតិមានបានឆ្លើយតបយ៉ាងដូចមិនដេកខ្លះស្ដីពីបញ្ហាណុយក្លេអ៊ែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតើមានយន្តការអ្វីខ្លះហើយឬនៅដែលត្រូវបានដាក់ចេញដើម្បីអនុវត្តទៅលើបញ្ហាមួយនេះ
បាទអរគុណផរិតកាលនេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ផងដែរតកតងទៅនឹងមហាអំណាចក៏ដូចជាអង្គការអន្តរជាតិណាខ្លះដែលបានឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនៅកូរ៉េខាងជើងហើយយន្តការដែលបានដាក់ចេញដោយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះមានអីខ្លះទីទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ជូនចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជានៅក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃទី4កញ្ញាឆ្នាំ2021សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកសំណើជាមួយនឹងបញ្ជីទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនចំណុចដើម្បីដាក់គំនាបសង្កត់កូរ៉េខាងជើងឲ្យថប់ទាំងហើមហើយយើងឃើញហើយថាបារាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់ជប៉ុនក៏សុទ្ធតែបានគាំទ្រថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើកូរ៉េខាងជើងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រជាច្រើនដើម្បីអូសកូរ៉េខាងជើងឲ្យស្គាល់ហេតុស្គាល់ផលប៉ុន្តែបញ្ហាចោទឡើងថាតើទណ្ឌកម្មទាំងនេះបានវាចំចំណុចដែរឬអត់ហើយទណ្ឌកម្មទាំងនេះបានហុចផលអីខ្លះហើយហើយបរិបទទាំងលើកនេះវាគឺជាទណ្ឌកម្មលើកទី8ហើយដែលក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកូរ៉េខាងជើងហើយមកលើកគេសុទ្ធតែអះអាងថាកាន់តែធ្ងន់ជាងមុនហើយធ្ងន់យ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញហើយថាកូរ៉េខាងជើងគឺនៅតែបន្តបាញ់សាកកម្មជួយមីស៊ីលអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយចុងក្រោយនេះគឺសាកគ្រាប់បរិមាណូប្រភេទអ៊ីដ្រូសែនចំនួន50តោនផងដែរហើយចង់មានន័យថាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចកាលពីមុនគឺពុំបានធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងស្ងើបនោះទេហើយយើងឃើញហើយថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានប្រទេសចំនួន15ជាសមាជិកបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទលើការថ្កោលទោសកូរ៉េខាងជើងចំពោះសកម្មភាពខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើង ដោយវិធានការនៃការកោតទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះតែងតែកើតមានរូបភាពថ្មីថ្មីជានិច្ចហើយក្នុងនោះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ជូនផងដែរថាតកតងទៅនឹងវិធានការនៃការកោតទោសនោះគឺមានការហាមប្រាមមិនឲ្យមានការជួញដូរបរិក្ខារយោធាបច្ចេកវិទ្យាយោធាថ្មីថ្មីគ្រឿងចក្រឧស្សាហកម្មក៏ដូចជាលោហៈធាតុគ្រប់ប្រភេទជាដើមការបកកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការនាំចូលទំនិញប៉និតគ្រប់ប្រភេទផលិតផលប្រេងឧស្ម័នធម្មជាតិក៏ដូចជាប្រេងចម្រាញ់ហើយការហាមឃាត់នាំចេញផលិតផលសំខាន់ៗរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលមានដូចជាឧបករណ៍អគ្គិសនីធ្យូងថ្មរ៉ែអាហារសមុទ្រគ្រឿងឧបភោគបរិភោគផលិតផលកសិកម្មឈើប៉និតផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌក៏ដូចជាថ្មជាដើមហើយក៏មានការហាមឃាត់មិនឲ្យមានពលករចំណាក់ស្រុកចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការរដ្ឋបិទសកម្មភាពនេសាទគ្រប់ប្រភេទកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសផ្សេងៗជាមួយកូរ៉េខាងជើងក៏ត្រូវបានគេហាមឃាត់ដែរហើយម្យ៉ាងទៀតគឺហាមឃាត់បណ្ដោយមានការបើកគណនីធនាគារក៏ដូចជាការយ៉ាឡៃធនាគារនៅកូរ៉េខាងជើងជាដើមប៉ុន្តែយើងឃើញហើយថាបើទោះបីជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចការរដ្ឋបិទយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ដល់នៅជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងផងដែរហើយក្រៅពីអង្គការសហប្រជាជាតិកូរ៉េខាងជើងក៏ទទួលទណ្ឌកម្មឯកតោភាគីពីអាមេរិកផងដែរដែលយើងឃើញហើយថាអាមេរិកបានរឹតបន្តឹងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនក្នុងគោលបំណងរារាំងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាមីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែររបស់ទីក្រុងឈុងយ៉ាងនេះដែរហើយលើសពីនេះអាមេរិកក៏បានវាយប្រហារកូរ៉េខាងជើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែរដូចយើងឃើញហើយថាការរំលោភទៅលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ Sony នៅក្នុងឆ្នាំ2014ណាការវាយប្រហារដោយមេរោគ WannaCry នៅឆ្នាំ2017ជាដើមគឺដើម្បីអីដើម្បីក្នុងគោលបំណងគឺរារាំងបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងហ្នឹងឯងហើយបន្ថែមពីនេះអាមេរិកបានតាមដានសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើងយ៉ាងសកម្មព្រមទាំងត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់ផងដែរហើយអាមេរិកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនឬអ្នកជំនួញណាដែលបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងចំពោះកូរ៉េខាងជើងទៀតផងហើយជាពិសេសគឺក្រុមអ្នករុស្ស៊ីនៅចិននិងរុស្ស៊ីហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រុមបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកក៏ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីសតសឹងតែចូលរួមគ្រប់គ្រងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉េខាងជើងដោយអាមេរិកផងដែរហើយយើងឃើញថាជាក់ស្ដែងទោះបីជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្តីតែយន្តការនេះហាក់បីដូចជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពដោយការរំពឹងទុករបស់ប្រទេសប្រចាំលោកឡើយព្រោះដែលហេតុថាកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗយើងឃើញហើយថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េខាងជើងកើតមានជាមួយនឹងចិនរុស្ស៊ីឥណ្ឌាប៉េរូប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលបង្ហាញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺមានតែនៅលើក្រដាស់ទេពុំមានប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់ស្ដែងឡើយហើយតួយ៉ាងបើយើងក្លែកមើលទៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់ AFP ក៏គេបានលើកឡើងដែរថាអ្នកវិភាគជាច្រើនបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើកូរ៉េខាងជើងនេះគឺมันមានប្រសិទ្ធភាពទេដោយសារតែគេមិនបានអនុវត្តវាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយត្រឹមត្រូវ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបើយើងក៏លើកទៅមើលលើទស្សនៈផ្លូវច្បាប់វិញម្ដងតើទង្វើរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះបានបង្ហាញអំពីការបំពានក៏ដូចជាការគំរាមកំហែងច្បាប់អន្តរជាតិណាខ្លះហើយប្រសិនបើវាបំពានមែនតើគេអាចអនុវត្តច្បាប់ទាំងនោះទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយរបៀបណាដែរលោកបណ្ឌិត
បាទអរគុណចំពោះសំណួរនេះមែនទៅខ្ញុំក៏ចង់គូបញ្ជាក់ផងដែរតកតងទៅនឹងទង្វើរបស់កូរ៉េខាងជើងថាតើបំពេញក៏ដូចជាគម្រាមកំហែងទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិណាខ្លះមែនទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ជាសមាជិកនៃ IAEA ដែរដែលយើងហៅថា International Atomic Energy Agency តាំងពីឆ្នាំ1974ហើយតកតងទៅនឹងសមាជិកនៃអង្គការ IAEA នេះផងដែរគឺហាមឃាត់មិនអោយប្រទេសណាមួយគឺអភិវឌ្ឍនៅកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដែលនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ក៏ដូចជាគម្រាមកំហែងទៅដល់សន្តិសុខពិភពលោកនោះទេប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1994ស្រាប់តែគេឃើញថាកូរ៉េខាងជើងបានដកសមាជិកភាពរបស់ខ្លួនចេញពី IAEA ដែលយើងឃើញហើយថាការចាក់ចេញនេះគឺសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា IAEA គឺគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាហាមប្រាមទៅលើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេហើយដូចគ្នាផងដែរកូរ៉េខាងជើងក៏ជាសមាជិកនៃសន្ធិសញ្ញាមិនរិចសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតាំងពីឆ្នាំ1985ផងដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ឆ្នាំ2003នេះគេឃើញប្រទេសនេះក៏បានសម្រេចបញ្ចប់សមាជិកភាពរបស់ខ្លួនក្រោមហេតុផលនៃការឈ្លានពានពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅ3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលើកដំបូង Mẹn tên tới cái lại này chúng có trong khu bình chạy phong đáy thà cái rơi khẳng chương bán bánh xa là bóng nửa missile plong on trạng thuyết đại dương hào thà Intercontinental Ballistic Missile chỉ lược đồng bốn ca bị chân năm bị bọn 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 hãy chạy xa đáy cái rau chùm nua bởi viên bởi thiên đây Donald Trump tăng bị bọn 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 bấy kê khinh cái rơi khẳng chương có bán xa này giá bác ca tết missile xa là bóng rồi dạ chồng ai chẳng ai nâng ở bút nuôi khí lý xem xem phong đáy bản tay đời lại nơi trong chân năm bị bọn 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 lục kim có bán bạc ca thạc ca xa này giá nó cứ phót xa bộ lập hiệp hỏi chứ không nên nâng dương ai sẵn kết khơi thang bùng miên cho bạp ơn đã chết na mùi không ca cục rôn sẽ cảm ở phía bọc kể hàng chương lời đó hai thà bật tế nít ban đó sẽ mà chắc ở phía bọc luôn chân bị cục ơn ca ơn đã chết cả đôi chỉ cho bạp ơn đã chết đại bẹp bọn thần nâng ca cục rôn ở bốt nuôi lý phòng này tôi giáng một tôn lần bên nít dương khơi thang nâng so tại sự đây sẽ ra chất rồi bọc rôn bật xa sau nâng sọc là dương hai cả thà UNSC Resolution đại chỉ dùng là ca robot hong ca sản chế tại môi cốt để ai cầm nót lơ ca đã toàn là cam nini lơ cam phim nuôi khỉ robot của riêng hàng chừng còn tai để lấy dương khơi hai thắt thật là cầm dùng là ca ní vì chọc kẹng là hôm đó phải chọc bắn đời xa ấy đời xa tai nó không nú cứ miên chân năng rồi xí còn miên sắt ẩm nách năng ca ve to lơ cái đây riêng ca đã toàn là cam nini lơ cái hàng chừng không đây đại ba nhà hai tầng ni hai đại nom ao miên ca chọc kẹng rồi hôm mà tôi năng phải chọc bắn đối với này thì dây rùm nằm bay co sang nơi quạt thoa sang để phep có đôi chiếc bồng răng nơi sang để phep nơi ôm thuyền của rì kế tới bằng cao nơi lẹ khăn có đôi chiếc bò giá cá nằm bay dùm rùa đào ca cho cha khnía ca bị phep xa khnía vì vua ta ca bị phep xa miên giờ đã sầm khăn nè con ca co sang có đôi chiếc ca vô khnía từ quanh từ mau con ca co sang từ nục chật riêng khnía này khnía hay đối với này hà quay sầm khăn bằng pot cứ thưa rằng ná bằng cao nơi bà giá cá lõ lõ nằm bay ở miên ca bị phep xa có đôi chiếc ca cho cha đầu riêng của rì tăng pi nè rồi viên Korea chia mũi nâng bản đa và tay tầm khăn chia bị xét cứ nơi nóng cách phải chôm của mũi phía kỳ đại miền kề khăn trương kề khăn bông chân Japan Rusi nâng xa rồi mà để cho nên hơi thời chủng rối nhỏ phía kỳ bẹp pon tầm khăn nâng bắt đầu là cả nằm bay chủng rối nới ca về phía xa ông pi pa nhà Korea đi
bạn lục bình đất ở chỉ trong cao dừng nghĩa từ mơ nia pè là cột vinh mà đoàn ta on ta chia tiền mũ chia bị xét on ca on ta chia nia nia đại bẹp pon có đôi chia bờ tây mà hàm là chỉ đám nơi tại bản to cho mơ bờ tây của đây hàng trường ạ thì vọt nơi mặt tập hiệp vọt nơi clear out vọt luôn chia bản to tiết đưa dạng ná hay thật ta lục bình đất vô khơi dạng ná trong po scenario bản top xâm nhập bờ tây của đây hàng trường bẹp pon từ những panh ha vọt nơi clear này
bà ông con phải rất chăm po sống luôn đi mình tên tức trong co ở hiền dễ tha ông ca ông trả chiết cái đôi chia xã công ông trả chiết tổng mu nước nơi ao đây châu mư của đây thằng trương xã là bông nuôi kia có đôi chỉ áp vì what mà đập hiện nuôi kia bẩn to bẩn toạp là hốt bài đi đây quan tại trong trang rụng lệch chun đại tha bờ sân chỉ khmer vị thiên là ca lấy cho bạn nam muôi ăn what ở ban trâm trời những ăn what ở ban tăng răng chăm po tành ha rồi bỏ cái thằng trương đi tí chủng hô nó không ca bạc ca ơn có đôi chiếc bổng rừng vì sai vô thi nâng ca xa là bông ở bốt nuôi lý e rồi bó cái đấy hàng chứng cứ nơi tại miên chiếc bà to bạc này là hồn cái lấy nít xong có trăng rùm lệch chun phòng này bẹp bọn tên nâng ca lang can đầm này rồi bó thì nên tập ở đây xa rõ mà rách lục châu bài đấn cứ là hồn mà đo bạc chạp bọn này xong nông rừng nuôi lý e rồi bó cái đấy hàng chứng đại chiếc bánh hà rồi sao mũi cứ mình toàn tới ban dây có đôi chiều lược lăng nữa thì bản tọa pika căn đồng này chưa phải thi nên tập đây bao lục châu Biden mà hay lục châu Biden có ban mình chạy cho bác đại thái lục mình đa tam là Joe Biden trút trai đòi phải thi nên tập đây Mỹ môn môn thì chỉ phải xét lục Donald Trump nâng lục bà đạo mà hay nó trăng chậm nói như lục châu Biden có ban chliet vi bà há Ricon từ lớn Joe Biden bao lục Trump đấy để ban chụp mì được nom bọc cái hàng trứng lục Kim Jong Un bay đón thì mũi nơi Singapore thì pi nơi Việt Nam mày nâng thì bấy cái nơi đồng bằng đại miền con tọa chọp rùm đánh khăn chạy kể tầng bì hơi lục bay đất bàn sẵn cót ngôn lưu bì dùm nội thì mũi cứ lục nâng mình đó là ca hơi lục kim chồng ôn quay để lục kim chồng ôn spiro thì miền này tha ca tổ tu squad lưu phiếp sọp cho bạp rụng bọc kể hàng chương lưu cha ổn đã chết cứ Amrik ọt tổ tu squad thì bì cứ lục châu bay đất cứ mình đáu ở miền ca vô cho lõm tha lục kim bất chỉ miền chan tẹn nóng ca đó sài bà nhà ha đã tam bất cứ mình men đôi ở quay để kê kết nữa thì và tôi bây chìa giang đi cái đấy có lúc bài đánh có ban bình chạy vì cả triêm miên chùm nốt tôi một nha rồi viên lục kim trong ổn bởi sân chìa lục kim trong ổn vô prom cho chết bị 3 nhà 2 nguy kia bật 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 bà hai mùi tiết dương khơi như hai thà nơi khnông chân nằm trong cao này ca căn đầm này như bỏ lục môn chìa in thì nè tập đây kể hẳn thứ 4 nè lúc bán chặt tục rương ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនេះគឺជារឿងបន្ទាន់បំផុតដែលលោកត្រូវខិតខំបន្ថែមទៀតមិនបោះបង់ចោលទេហើយត្រូវចាំថាលោកមូនជេអ៊ីននេះគឺជាប្រធានាធិបតីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលបានបដិញ្ញាចិត្តតាំងពីពេលដែលលោកឡើងកាន់តំណែងដោយប្រើធរតជាជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនហើយលោកមូនជេអ៊ីនបានជ្រើសរើសផ្លូវចរចានិងផ្សះផ្សាជាជាងប្រឈមមុខទៅលើការគំរាមកំហែងឬក៏ការសម្លុតប្រើកម្លាំងបាយហើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាយើងឃើញហើយថាការតេស្តមីស៊ីល ICBM Intercontinental Ballistic Missile នេះលើកចុងក្រោយបង្អស់មិនមែនធ្វើឡើងដោយការចៃដន្យទេពោលគឺត្រឹមប្រហែលថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងថ្មីចូលមកដល់ហើយហេតុនេះវាហាក់បីដូចជាសារមួយដែលកំញាញដល់រដ្ឋបាលកូរ៉េខាងត្បូងថ្មីពីអានុភាពរបស់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងឧបទ្វីបកូរ៉េថាដរាបណាកូរ៉េខាងជើងនៅតែមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពក្នុងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះកូរ៉េខាងត្បូងគឺពុំគួរប្រកាន់ចំហក្អឺតក្អូមនោះទេហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញហើយថាសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងគឺជាសំណុំរឿងដ៏ស្មុគស្មាញហើយអូបឡាយដែលអាស្រ័យទៅលើកត្តាជាច្រើនជាពិសេសគឺចំហរបស់អាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដងហើយលោកមូនជេអ៊ីនបានដឹងច្បាស់ហើយថាបើទោះបីជានយោបាយជ្រើសរើសយកផ្លូវចរចាក៏ដូចជាការផ្សះផ្សារបស់លោកចំពោះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនគឺបានហុចផលវិជ្ជមានក៏ដោយក៏វានៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចឈានទៅមានសន្តិភាពយូរអង្វែងក៏ដូចជាការរំសាយនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េបានដែរហើយគេបានសង្កេតឃើញថាសូម្បីនៅជំនាន់ប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំក៏មានការផ្ទុះសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនដែរនេះបើទោះបីជាអេសរាជជនទាំងពីរបានជួបគ្នាផ្ទាល់ដល់តែ3ដងក៏ដោយហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទីក្រុងព្យុងយ៉ាងថែមទាំងបានធ្វើការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរក៏ដូចជាគ្រាប់មីស្ទីលបាលីស្ទិកប្រកបដោយជោគជ័យទៀតហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស្ទីលនេះគឺជាអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសនឹងតែម្ដងដែលមិនអាចបោះបង់ចោលដោយងាយៗដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌទេហើយលក្ខខណ្ឌនោះគឺការលើកលែងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិចេញវិញដោយមានការធានាពីអាមេរិកតែមកទល់ពេលនេះគឺទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហើយនិងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងគឺនៅតែបន្តមិនទុកចិត្តគ្នានៅឡើយនិងបន្តមើលបំណាំគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនៅម្ខាងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងទាមទារឲ្យទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដកទណ្ឌកម្មមុនទើបខ្លួនរំសាយនុយក្លេអ៊ែរហើយម្ខាងទៀតទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគឺទាមទារឲ្យទីក្រុងព្យុងយ៉ាងរំលាយបានន័យថារំសាយនុយក្លេអ៊ែរមុនទើបខ្លួនដកទណ្ឌកម្មអញ្ចឹងដល់រ៉ាបណាមានភាពមិនទុកចិត្តគ្នានៅតែបន្តយើងប្រហែលគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់សំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរនៅកូរ៉េខាងជើងឆាប់ៗខាងមុខនេះទេបាទសូមអរគុណផរិត
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណសារជាថ្មីដល់លោកបណ្ឌិតថនវុធាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមបកស្រាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ